Čia Marijos radijas. Dabar Lietuvoje 11 valandų.
Tikėjimo metams skirta laida Porta Fidei – tikėjimo vartai.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus klausytojai, su jumis laida Porta Fidei – tikėjimo vartai, kurią vedame mes, kunigai, aš kunigas Gediminas Jankūnas ir kunigas Darius Vasiliauskas.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Turime pasveikinti jūs su Velykomis. Paskutinė laida, kurioje kalbėjomės, buvo didžiąją savaitę prieš Velykų šventes. Nedrįsome ištarti džiaugsmingo aleliuja, bet dabar sakom, Kristus prisikėlė.
Aleliuja.
Tikrai prisikėlė.
Aleliuja.
Ir prisikėlės paliko mums savo bažnyčią, kurią Vatikano antrojo susirinkimo metu vieno iš dokumentų Konstitucija Lumen Gentium, tautų šviesa, ir aptarė prieš 50 metų susirinkę bažnyčios tėvai, biskupai, ir mums šitą tekstą paliko, ir mes šiandien po 50 metų jaunoji karta skaitome šitą bažnyčios išmintį ir mėginame suprasti, o apie ką ji kalba. Ir tuo savo samprotavimus pasidalinti su jumis. Tęsime mūsų antrąjį skyrių Dievo tauta, skaitome 9 skyrelį, naujoji sandoro naujoji tauta. Sakim, kad Dievas išsirinko tautą, žydų tautą, mes nežinom, kodėl jis rinko, tai yra dieviškos išminties slėpinys ir pasirinkimas, tačiau atpirkimu Jėzaus Kristaus asmeniu šitą savo išsirinkimą įskleidė iki visų bažnyčios narių, viso pasaulio žmonių, kurie išpažįsta ir pripažįsta Jėzų Kristų kaip Dievo sūną ir mūsų išganytoją, ir taip mes tampame Dievo naujosios tautos nariais. Skaitome tekstą toliau.
Tos mesinės tautos galva yra Kristus, paukotas dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltas mums nuteisinti, dabar gavęs vardą, aukštesnių už kiekvieną kitą vardą, ir garbingai karaliaujas danguje.
Va čia vėl klausimas vatos tautos galva. Mes žinom, kad tauta tai turi prezidentą, tai turi karalių, tai turi ministrą pirmininką arba kažkokią valdžią. Va Dievo tautos galva ir vadovas yra Kristus, kuris garbingai karaliaujas danguje. Tai kaip čia dabar išėna, kunigė, Dariau? Tai mes čia tauta bažnyčia žemėje, o jis kažkur ten padebesyse ir karaliauja.
Tai aišku, kad ta Dievo tauta jau ir čia prasideda žemėje, ta dangiškoji tikrovė, ir mes esame ją pakviesti, jau bedarne. Taigi, kartu dalyvaudami bažnyčioje, kaip Dievo tautoje, mes dalyvaujame ir toje neregimoje tikrovėje.
Kurią ir jungia Jėzus Kristus, taip? Skaitom toliau.
Tos tautos būsena yra Dievo vaikų, kurių širdyse, kaip šventovėje, gyvena šventoji dvasia, orumas ir laisvė.
Labai svarbu ženklas, kad mes priklausome tai Dievo tautai, kad mes priklausome bažnyčiai, yra tai, kad mumis apsigyvena šventoji dvasia ir mums teikia orumą ir laisvę. Šiandien daugumas ginčijasi dėl to, kas žemina žmogaus orumą, kas suvaržo jo laisvę, tačiau dažnai užmirštama, kad to tikro žmogiškumo, žmogiškojo orumo pagrindas ir laisvės pagrindas yra šventoji dvasia, kurią Dievas mums teikia ir mus apdovanoja, ir dvasia, kurios negalima netgi mes bažnyčioje, bažnytininkai, įsprausti į pačius griežčiausius rėmus, ji visada pranoksta ir mūsų liturgija, ir mūsų teologija, ir mūsų tikėjimo praktika. Praktika, ji ta, kuri kaip vėjas neleidžia mums sustabarėti ir bažnyčios laivą ir bures neša į tą pusę, kur yra išganimas, kur yra Kristus.
Jos įstatymas yra naujas įsakymas – mylėti taip, kaip pats Kristus mus mylėjo.
Mes žinome, kad tautos mūsų valstybė turi savo valdžią ir valdžia leidžia įstatymus ir prileidžia jų ir patys nebežino, ką išleido ir kartais išleidžia net neskaitę, kai nekurie. Ir daug tų yra įstatymų, aš esu Lietuvos valstybės pilietis, bet realiai tikrai neseku ir nežinau, kokie ten tie įstatymai, bet tikrai sužinau, kad jie yra, kai kokie nors nusižengia įstatymą ar kokį mokestį praleidė sumokėti. Geriausia, gal mes žinome vairuotojai, kad yra toks įstatymas, kada mus dėl greičio ar kur tai netan pasukta, sustabdo policija ir tada jau reikia pagal įstatymą atsiskaityti. Tai šita Dievo tauta bažnyčia irgi turi įstatymą, kuris pagrindinis įstatymas, bažnyčios tėvai sako, yra naujas įsakymas mylėti taip, kaip pats Kristus mylėjo. Ir mes žinome, kad bažnyčia kaip institucija turi teisę, turi kanonų teisė, dabar ne taip seniai išėjo lietuviškas jos vertimas iš lotynų kalbos, nors kanonų teisė patvirtinta 1983 metais tuometinio popiežiaus Jono Pauliaus II, tačiau lietuvių kalboj ta bažnytinė teisės knyga pasiekė mus tik praėjusiais metais. Čia ačiū, aišku, aš manau, kad yra nemenkas nuopelnas naujojo, dabar jau Vilniaus arkivyskupijos metropolito, arkivyskupo Gintaro Grušo. Tačiau netgi ir ten, paskutinis šitas, ten gal 700 ir kiek tų kanonų yra, kalba, kad didžiausias ir pats pagrindinis bažnyčios įstatymas yra rūpestis sielomis, meilės sieloms. Ir pakartoja, kad mylėti taip, kaip pats Kristus mus mylėjo. Sako, naujas įsakymas, kodėl jis naujas? Nu, man atrodo, kad jeigu mes turime naują tautą bažnyčią ir turim senąją tautą, žydų tautą, išrinktąją tautą, tai ten meilės įsakymas šiek tiek skiriasi. Senajame testamente mes rasim dantis už dantį, akis už akį, o Jėzus tą primena ir būdamas įstatymo leidėjas, pats Dievas, sako, aš keičiu, ne, dabar ne akis už akį, dantis už dantį, dabar turime mylėti artimą kaip save patį. Ir toks yra mums įsakas ir priesakas priklausantiems bažnyčiai tai naujai Dievo tautai.
Galiausiai jos tikslas yra toliau plėsti paties Dievo, pradėtą žemėje Dievo karalystę, kol jis pats ją atbaigs amžių pabaigoje, kai pasirodys Kristus mūsų gyvenimas.
Taigi pasirodo šita bažnyčia, šita naujoji tauta turi ne tik tai įstatymą, turi ne tik tai orumą ir laisvę, kuriuos garantuoja šventoji dvasia, bet turi ir tikslą tęsti Dievo pradėtą darbą, šitą skleisti Dievo karalystę, kol pasieksime jos pilnatvę, tai yra Kristų mūsų išganį. Ir mes, aišku, prisidedam prie šitos karalystės skleidimo pirmiausia dvasinėmis priemonėmis. Tai Dievo ir artimo meilės įsakymo praktikavimo taip, kaip jį praktikavo Jėzus Kristus, taip, kaip praktikavo Dievo motina Marija, taip, kaip praktikavo per daugiau kaip 2000 metų bažnyčios istorijos šventieji mums žinomi ir nežinomi. Ir tokiu būdu pirmiausia ta karalystė, Dievo meilės karalystė yra plečiama ne institucijomis, ne bažnyčių bokštais, ne viskupijų kiekiume ar parapijų, reik manyti, bet ta Dievo žinia, kuri paliečia žmonių širdis, keičia jų gyvenimus, praplečia tuos gyvenimo horizontus ir pasako, kad mielas žmogau yra ne tik tai šitas gyvenimas ir šito gyvenimo rūpesčiai ir vargai, reikalai ir turtai ir neturtas, bet yra ir dar amžinasis gyvenimas ir ta dovana, kurią Dievas mus nori apdovanoti, ne tik amžinojo gyvenimo dovana, kaip mes iš Velykų slėpinio žinome, bet ir dieviškumu, kuriuo Dievas nori mus apdovanoti, pašaukdamas mus į vieno Dievo švenčiausiai trejybėje meilės gyvenimą.
Taigi toji mesijinė tauta, nors visų žmonių iš tikrųjų nepriepia ir nekart atrodo kaip menka kaiminė, visai žmonių giminiai yra tvirčiausia vienybės, vilties ir išganimo užuomazga. Kristaus įsteigta gyvybės, meilės ir tiesos bendrystei, ji taip pat jo skiriama būti visiems atpirkimo priemonė ir siunčiama visam pasauliui, kaip pasaulio šviesa ir žemės druska.
Aš dar neperskaičius jums kunigė daro iki galo šito sakinio, jau galvojau, čia tikriausiai tas mažumas, ta kiekybė, čia reikės kalbėti apie druską, apie šviesą ir bažnyčios tėvai, išmintingesni žinoma už mane, tą jau pramatė ir išlaukus sakinio pabaigos paaiškė, kad jie būtent tą ir norėjo pasakyti, kad nors šita mesijinė tauta, šita bažnyčia pasaulio masteliu, statistiškai iman, čia labai toks mėgimas, gal ne pats taisyklingiausias pasakymas, kalba, kad tai kartais atrodo kaip menka kaiminė, kaip menka bendruomenė, tačiau ji yra svarbi žmonių giminiai, ji yra tvirčiausia vienybės vilties išganimo užuomazga, užuomazga tokia maža, kurios užtenka, kad pasaulyje būtų šviesa, kad žemėje būtų druska ir mes žinom, kad druskos daug į sriubą nereikia, kad skonį pataisytum, jeigu jos iš vis nebus, sriuba gali būti labai prėska. Ir kartais atrodo, kad šiandienio žmonių gyvenimas, ypač modernaus pasaulio žmonių, su visom tom prabangos ir komforto priemonėmis ir technologijomis, kurias mes valdome, tampa pakankamai prėsku. Toks bodesys yra. Aš dažnai sakau, gyvenimas be skonio. Ir kaip tas skonis gali būti pataisytas, nu jis tampa pataisomas ne pačiu maloniausiu būdu dažniausiai. Tai kai Dievas leidžia savo vaizdos būdu mums patirti ir mūsų pačių, ir mūsų pančio pasaulio ribotumą, ar tai per ligą, ar tai per mirtį, ar tai per artimo žmogaus kažkokią tai išdavystę, per skausmą, per kančią, į mūsų gyvenimus ateina skonis ir tada mes pradedam gyvenimą vertinti visai kitom spalvomis. Žiūrėjau kažkurią čia dieną laidą su Kostu Smoriginu. Garsus aktorius čia pas mus, mylimas, jis dainuojamos poezijos propaguotojas, yra tikrai malonus žmogus ir geras aktorius. Ir jis turėjo kažkokią čia dabar insultą ar infarktą, kažką netaip per seniausiai. Ir po tos ligos jau kalba, jau atsigavęs po visų reabilitacijų. Nu, kas pasikeitė jūsų gyvenime? Sako, aš pradėjau labiau vertinti, kasdienybės atrodo menkniekius. Ir saulė, ir paukštį, ir šypsena šalia esančio žmogaus veide, kur anksčiau tarsi jau per tą bėgimą ir tą rutiną nebepastebėdavo. Ir žinoma, tokios detalės, kasdienybės detalės, kada jom tampame dėmesingi, įneša ir spalvą, ir kvapą, ir skonį, ir nuotaiką. Taigi nereikia daug, kad tikrai būtų kokybiška, kad tikrai būtų vertinga. Ir popiežius Benediktas XVI dažnai kartojo, dar net būdamas popiežiam, kad bažnyčia neturėtų būti arba likti kūrybinę mažumą. Jeigu mes norėsime būti didumą, tai gali būti, kad dėl to skaičiaus, dėl tos kiekybės eisime į kokius nors nereikalingus, bereikalingus kompromisus ir prarasime kokybę. Sakė, mes turime nebijoti likti kūrybinę mažumą. O mažuma vėl pagal tą patį Evangelijos įvaizdį, kad į tamsų kambarį, į belangę įnešus žvakelę, jau mes turime šviesą, jau mes matome kontūrus, prinešę arčiau žmogaus, atpažįstame jo veidą. Lygiai taip pat ir su druska, kaip sakiau, į sriubą nereikia jos daug, kad būtų skonis pakistų. Tai va ta Dievo tautos, kaip sakyti, kiekybė ji neturėtų būti pasauliui grėsminga skaičiumi, bet jinai turėtų būti grėsminga kokybė. Ir man atrodo, mes ne visada iki galo suderinam, iki galo subalansuojam šitą, kaip jūs sakote.
Tai fiziškai teisingai, kad ne kiekybė, bet kokybė, ir vienas gali uždegti tūkstančius, bet tikrai tvirtai tikintis ir nuoširdžiai atsivėręs Dievui žmogus.
Aišku, vėl tas poveikis, tas rezultatas tos Evangelijos žinios, kai paliečia mūsų širdis, jis nėra ekonomiškai apskaičiuojamas. Ir tikriausiai jis būtų ekonomikai labai nenaudingas, nes žmogus paliestas gerosios naujienos Dievo dvasios, jis bus tikriausiai mažiau linkęs į materiją, o ekonomika remiasi būtent materijos kažkokiu tai propagavimu. Bet vis dėlto tai yra labai svarbus ir pasaulio reikalingas dalykas, ir netgi pastebėta, kad šiandien studentai renkasi mažiau humanitarinius mokslus, galbūt daugiau tiksliuosius, tos ekonomikos, vadybos kažkokius, kur ten galima paskaičiuoti, išmatuoti, o humanitariniai, kur propaguojama yra mintis, kur keliamas klausimas, kur abejojama, kur ieškoma atsakymo, tarsi palieka nuo šalinės, tai yra nenaudingas susiėmimas. Bet netrunkame pastebėti, kad kai tos minties nėra, kai vaizduotė neveikia, kai fantazija yra sužalota, kad iš tiesų ir žmonės, ir tauta, ir atskiros grupės eina mankurtizmo keliu. Ir tada lengva pasiduoti diktatui, kuris būtų ar tai masinės informacijos priemonės, ar tai mados, ar tai reklamos, ar tai paprasčiausiai kažkokio tai minios šūkaliojimo ir rėkimo va tokiam diktatui. Skaitykime toliau.
Lygiai kaip kūniškasis Izraelis, keliaujas per dykumą, jau buvo vadinamas Dievo bažnyčia, taip ir naujasis Izraelis, žengęs per dabartinį pasaulį ir ieškas būsimojo, išliekančiojo miesto, yra vadinamas Kristaus bažnyčia, nes įsigijo ją savo krauju, pripildė savo dvasios, aprūpino tinkamomis, regimosios ir socialinės vienybės priemonėmis.
Gražiai pasakyta, kad ta naujoji tauta yra naujasis Izraelis žengęs per dabartinį pasaulį ir ieškas būsimo išliekančio miesto. Čia jau Augustinas šnekėjo, kad yra tie du miestai - Dievo miestas ir žmonių miestas, ir kad mes turime jungti šituos du dalykus. Mes priklausome vienam, bet iš tiesų keliaujame ir ieškome kito. Ne apsiprasti iki galo ir nepasakyti, kad čia dabar yra mūsų namai ir mes niekur daugiau neišjudėsime ir mums dėl nieko daugiau nereikia stengtis. Bažnyčia kaip keliaujanti bažnyčia, kuri su savo išoriniais ženklais, institucijomis, bažnyčiomis, pastatais turėtų tapti ne kažkoks tai dulkių pilnas muziejus, bet visada gyvas organizmas. Aš atsimenu, kaip tėvas Saulaitis Čikagoje, kai buvau, jisai dabar dirba ten palaimto Jurgio Matulaičio misijoje ir patarnauja ten ir emigrantams nuvykusiems, ir Amerikos lietuviams susirinkusiems. Tačiau tie žmonės ir netgi Čikagos apylinkėse juda, ir ten, kur prieškario netgi laikų buvo pastatytos ir įkurtos lietuviškos parapijos, dabar pasikeitė yra, kas ten gyvena arba Amerikos afrikiečiai, arba gyvena ispanų kilmės imigrantai žmonės, o lietuviai įsikelia į priemiesčius, bet bažnyčia lieka, bažnyčios neįsineši, tai sakė, būtų geras variantas turėti bažnyčią ant ratukų. Ir paskui, kai lietuviai persikelia į kokią kitą vietą, kur jų daugiau, nuvežė bažnyčią, pastatė kokio aikšteliai, ir ten mes visi renkamės ir meldžiamės, o paskui, kai nusprendžia vėl įsikelti kokią kitą apylinkę, tai tada ir bažnyčia pervėl. Bet kai bažnyčia ne ant ratukų, tai vat ir gaunasi kitą kartą sunkumas. Pastatas yra vienoj vietoj, žmonės yra kitoj vietoj, yra fizinis atstumas, kurį reikia įveikti kiekvieną sekmadienį, kad galėtum susitikti toj tikėjimo bendruomeniai. Ir tas fizinis atstumas vienus teisėtai, kitus galbūt iš jų tokio tingumo vargina. Ir bažnyčios pastatas tuštėja, bet žmonės, kurie gyvena kažkur toliau ir nebesilanko bažnyčioje, aš manau, kad atitinkamai ir tuštėja ir jų gyvenimai, ir jų sielos. Tai vat kaip reikia padaryti, kad ir bažnyčia, ir tai, kas tarnauja bažnyčiai ir bendruomeniai, būtų su ja kartu. Žydai tai ten nešiojasi palapinės savim, kur keliavo. O mes gal tos palapinės nesinešiosime, bet iš tiesų, sakyčiau, kad neturėtume per daug prisirišti prie pastatų ir stengtis kurti gyvąją bažnyčią ten, kur yra žmonės. Visada būti kuo arčiau žmonių ir su savo pastatais, ir su savo organizacijomis, ir su savo įstaigomis, kad neliktume kažkokie tai egzotiški muziejai, kuriuos retkarčiais kažkas aplanko ir prisimena tą didingą istoriją.
Dievas užšaukė sambūrį tų, kurie tikėdami žvelgia Jėzų kaip išganimo nešėja, bei vienybės, taikos pradmenį, ir sudarė šių bažnyčią, kad visiems ir kiekvienam jį būtų regimas ir ganingos vienybės sakramentas.
Va, prašau, mes kokį čia mandrą žodį dabar pasakėm. Nu, čia daug visokių žodžių, nelengvų, bet va čia dabar jau pasakėm sakramentas. Ir čia, sakyčiau, Vatikano antrojo susirinkimo tokia viena iš esminių naujovių ir įžvalgų, kad mes žinom, Kristus įsteigė 7 sakramentus ir nuo Tridento susirinkimo mes ten puikiausiai pagal Paltaroko katekizmą juos išvardėjom. Bet po antrojo Vatikano susirinkimo pradėta tas sakramentas žodis naudoti taip tarsi laisvai, ir va čia net bažnyčia pavadinta sakramentu. Ir kiti gali ir pasipiktinti ir nesuprasti, tarsi čia kažkas tai įsižadama kažkokiu tai mūsų tikėjimo tiesų ir dogmų, bet aš sakyčiau, neįsižadama, kaip tik tiksliau ir plačiau panaudojama ta sąvoka, nes kas yra sakramentas? Neregimos Dievo meilės regimas ženklas. Tai bažnyčia irgi yra tos neregimos dvasinės tikrovės regimas ženklas, atspindys, ir tarsi kaip vaizduojamas laivas, kuris palydė į uostą, nes laivas nėra mūsų tikrieji namai. Mūsų tikrieji namai yra kažkur sausumoj. Ta sausuma yra amžinasis dangiškasis gyvenimas su Dievu. Tai bažnyčia kaip vienybės sakramentas, kaip ta priemonė, kaip tas įrankis, kuriuo pasinaudoja Dievas, kad mus į savo artumą, į amžiną gyvenimą su juo atvestų. Mili klausytojai, su jumis laida Porta Fide, kurią veda kunigas Gediminas Jankūnas ir kunigas Darius Vasiliauskas. Mes skaitome Vatikano antrojo susirinkimo dokumentą Lumen Gentium, Ir šioje laidoje kalbame apie bažnyčią kaip Dievo tautą, kaip naują tautą, kaip naują sandorą, kurią Dievas sudaro su žmonija, norėdama šitą žmoniją išganyti, atpirkti ir pakviesti jam žinai gyvenimą su juo. Padarykime trumpą pertraukėlę. Sveiki, malonus klausytojai, su jumis laida Porta Fidei. Turėjome pertraukėlę, dabar grįžtame į studiją ir toliau skaitome Antrojo Vatikano susirinkimo dokumentus ir kalbame apie bažnyčią kaip Dievo tautą. Kunige Dariau, kas toliau gyrašoma šiuose dokumentuose, kuriuos mums paliko Vatikano Antrojo susirinkimo tėvai prieš 50 metų.
Skirta paplisti po visus kraštus, jie žengia žmonijos istorijon. Drauge peržengdama laiko ir tautų ribas. Žengdama per gundimus ir išmėginimus, bažnyčia viešpaties pažadėtosios Dievo malonės dėka yra stiprinama, kad dėl kūno silpnybės neprarastų tobulos ištikimybės, bet išliktų verta savo viešpaties sužadėtinė ir šventosios dvasios veikimu nesiliautų atsinaujinusi, kol per kryžių pasieks laidos nepažįstančią šviesą.
Man visada patinka, kai mes skaitome tuos tekstus ir ten tokios visokios gražios tobulybės ir įvaizdžiai tie bažnyčios ir taip saldu ir mėla pasidaro klausytis, bet paskui kažkaip tai trinkteli realybė per galvą ir tada vėl supranti, kad čia yra idealai, čia yra siekiamybės, o realybėje mes ir ta pati bažnyčia pašaukta dieviškumui, dar nėra atsisakiusi savo žmogiškumu, iki galo jis nėra perkeistas, tas vyksta malonės ir žmogaus laisvės tarpininkavimu, ir kad tikrai neišvengiame ir gundimų, ir išmėginimų, ir silpnumų, kūno silpnumų, dėl kurių dažnai ir, sakyčiau, kitą kartą tikrai vertai priekaištaujama bažnyčiai, parodoma jos žaizdos, jos kažkokie trūkumai, į kuriuos turėtume su, kaip sakyti, pagarba, dėkingumu atsakyti ir, aišku, pasitaisyti. Bažnyčia turi išlikti ir jos nariai nuolankus. Tai va šitoj vietoj sustoti. Skirta paplisti po visus kraštus įžengė žmonijos istorijo. Va čia, sakyčiau, vėl Benedikto XVI svarbus indėlis, kad jisai pastebėjo, jog šiandienis pasaulis nori bažnyčią palikti už dabartinės istorijos ribų. Jį kažkokią atgyveną, jį kažkokią tai ten nieko šiandieniam, kasdieniam gyvenimui bendro neturintis dalykas, jinai čia yra grupelė žmonių, kažkoks individualus pasirinkimas, kurie ten užsidarė savo bažnyčiose, tegul svaigsta, bet realiai į kasdienybės istoriją, į mūsų įstatymus, į mūsų gerbuvio arba gero gyvenimo, laimingo gyvenimo viziją tegul nesikiša. Ir Benediktas priešinasi, sakydamas, ne, išganimas yra vyksta istorijoje, Jėzus tapo istorijos dalimi ir bažnyčia yra tos istorijos aktyvi dalininkė ir bendradarbė, ir pasaulis negali taip lengva ranka jos nubraukti arba uždaryti į kažkokį tai privato kampelį ir jūs su savo morale, su savo įstatymais, su savo Dievo įsakymais, jūs ten būkite ir nesikiškite ir neprimeskite arba nepriminkite jų. Nei Europos Sąjungos kokiem tai parlamentam, nei kitų pasaulio parlamentam, nes čia jūs čia nekoja koja žengit su dabartinė istorija. Tai Vatikano antrojo susirinkimo tėvai primena, kad bažnyčia yra šios žmogiškos istorijos, žmonijos istorijos neatskiriama dalis ir ji būtent ir yra veiksminga, kad ji kaip žodis tapo kūnu ir apsigyveno mūsų tarpe ir paliko savo bažnyčią, kurios galva yra pats Kristus. Jis ir lieka istorijoje ir tą pačią istoriją keičia ir įtakoja ir duoda jai kryptį ir duoda jai tikslą, kuris yra ne kas kitas, o Jėzus Kristus ir artimas amžinas gyvenimas su juo. Peržengė laiko ir tautų ribas. Vėl šita sąvoka, kad bažnyčia nėra tik tai vienos kartos kažkoks tai reikalas, tos kartos poreikių tenkinimo vieta. Ta labiausiai matome pas mūsų brolius protestantus, sakykime, Amerikoje, kur aš buvau, kur susiskaldžiusios tos protestantų bažnytėlės važiuoja į gatvę ir kas antras namas yra kokia tai krikščioniška bažnyčia, kuriai vadovauja pastorius ar pastorė, tačiau toj bažnyčiai priklauso 30, nu daugiausia 50 žmonių, bet tai yra kartos bažnyčia. Numirs tas pastorius, išmirs pasens tie bažnyčios nariai ir jau testinumo nebus tai bažnyčiai. Tikriausiai pastatą parduos kokiai kitai bažnyčiai, kitam pastoriui ir ten vėl kitų pavadinimų rinksis kita krikščioniška grupelė. Tai aš visada sakydavau, kad tokios bažnyčios turi pavojų būti tik laikmečio realija, atliepti tik tos kartos žmonių poreikiams, neįjungiant praeities išminties ir iki galo nežinant, koks gi yra tas ateities tikslas. Tas negresia katalikų bažnyčiai, nes mes visada, kai bažnyčia kalba, į kalbą ne šio laikmečio vardu ir ne šio laikmečio žmonių vien išmintimi, bet į kalbą savo 2000 metų istoriją, ir kuris siekia daugiau nei 2000 metų, siekia Senąjį Testamentą ir tos žydų tautos istoriją, nes jos dalis yra ir kalba va šitų visų šventųjų autoritetu. Ir tie bažnyčios sprendimai nėra vienadieniai, nėra tik atliepas į šio laiko realijas, bet iš tiesų jie tampa sprendimais dabarčiai ir ilgai ateičiai. Žengdama per gundimus išmėginimus. Neturėtume užmiršti, kad yra tie gundimai išmėginimai, ar ne tėvė mūsų maldoj mes sakom, įsaugok mūsų nuo pikto, gelbėk mūsų nuo tų gundimų, tai jeigu čia kasdieniai maldoj tą sakom, tai reiškia, viešpats žino, kad tie gundimai ir bus ne kartą į 7 metus, bet jie kasdienybėje, jie paliečia kiekvieną žmogų, o per žmonės, kurie yra Dievo tautos gyvosios bažnyčios nariai, paliečia ir pačią bažnyčią, kad mes jų neišvengsime. Man atrodo, bažnyčia turėtų sunerimti tada, kai jos nieks nebegundo. Tai pasaulis sako, kokia čia sėkminga bažnyčia, kokie čia sėkmingi viskupai, kokie čia sėkmingi kunigai, klebonai, kaip jiem viskas gerai sekasi, tada reiktų klausti, ar čia dar vis ta pati Kristaus bažnyčia. Nes aš manau, kad jeigu jos piktasis negundo, tai jis ją jau yra sau laimėjęs. Bet kol jis jo sau nėra laimėjęs, tai jis visai bandys kišti koją jos nariams ir ją visai perzinti ir silpninti. Ir Dievo malonės dėka yra stiprinama. Vėl priminimas, kad mūsų jėga yra ne mūsų pačių vien išmintis, ne mūsų jėgos, bet ta Dievo dvasios jėga, kuri yra mums duodama, nepaisant mūsų kūno silpnybės ir vėl neprarastų tobulos ištikimybės. Tai va šitą mes ir iš kunigiškos tarnystės turėtumėm žinoti, kad tikriausiai ne vienas kunigas savo kunigiškoj tarnystėj nėra apsaugotas nuo nuodėmės, nuo klaidos, nuo netobulybės, tačiau nepaisant viso to nereikia prarasti vilties ir reikia laikytis ištikimybės, kad nuopolių bus, kad abejonių bus, kad nesusipratimų bus, taip, jų bus ir kunigiškoj tarnystė, jų bus ir šeiminiam gyvenime, jų bus bet kokiam gyvenime, tačiau turi likti ištikimas tai pirminiai meiliai, galim sakyti, tam pirminiam priesakui, tam pirminiam pasišventimui, ir ta ištikimybė bus Dievo apdovanota ir įvertinta. Tai aš visada ir naujai pašventiniam kunigam bus Panevėžio vyskupijoj ateinanti sekmadienį į kunigus išventyti trys diekonai. Tai ir jiems linkima, aišku, Dievo malonės, linkima siekti idealų, linkima siekti tobulybės ir šventumo, tačiau ne savo jėgomis, o Dievo pagalba, ir likti ištikimiems tam pasišventimui. Dievas, aš manau, tą tikrai įvertins. Marija globos, šventieji užtars. Kad bažnyčia išliktų verta savo viešpaties sužadėtinė šventosios dvasios veikimu, nesiliautų atsinaujinusi. Kas mus atnaujina? O dabar girdime, tai popiežius Pranciškus dabar čia reformuos bažnyčią. Kaip jūs, kunigė Dariau, girdite tokius pasisakymus?
Na, tai aišku, pats popiežius Pranciškus tai nereformuos, bet kas be ko, kad šventoji dvasia skatina ir vis atnaujina bažnyčią, ir tam yra, kaip pasakyti, viešpats ją ir paliko, kad pašventintų ir tą laiką, ir kiekvienai kartai vis atliepia visai kitaip. Tai ir popiežius Pranciškus atsiliepia į šventosios dvasios tą kuždėjimą ir kartu su šventaja dvasia ir aišku viešpačiu atnaujina bažnyčią arba iškelia tai, kas buvo užmiršta, sakykime.
Man toks juokingas yra ta pasaulio reakcija, kai čia dabar paskyrė sekretorių vienuolių kongregacijai, pranciškoną paskyrė, ne prefekto, prefektas tai būtų galvatos, tai čia turėtų būti arkivyskupas, kardinolas, o čia dabar jau vienuolį paskyrė arkivyskupų pakėlė ir paskyrė sekretorium šitos kongregacijos. Ir tada jau čia didžiosios reformos jau pradėjo vykti, čia jau tokie esminiai paskyrimai. Atėjo laikas pakeisti vieną asmenį kitu, kuris galbūt tuo metu turi daugiau ar jėgų, ar sveikatos, ar kompetencijos, ar reikalingo supratimo, jau iš karto išvelgiame, kad čia esminės reformos. Nu, dar ne esminės reformos. Man atrodo, esminės reformos bažnyčioje yra pats popiežiaus Pranciškaus asmuo. Jo tas paprastumas, jo ėjimas į žmonės, jo, sakyčiau, katechezė arba tas kalbėjimo būdas, jisai mažiau moksliškesnis, mažiau akademiškesnis, ten mažiau kokių nors citatų arba nuorodų į istorines knygas arba į kitų autorių knygas, bet yra toks nuodūšios, tėviškas šnekėjimas, aiškinimas tos svarbiosios žinios, kurią jis ne pat sukūrė, bet kaip Kristaus vietininkas žemėje turi mums perduoti. Ir paskui, vat, kita tokia tendencija, tas ekumenizmas, kuris pasireiškia, kad visgi dėl to popiežius Pranciškus jaučia, kad bažnyčioje gyvenančios Dievo dvasios negalima apriboti tik vien katalikų bažnyčios instituciniais rėmais, kad panašu, jog tos dvasios apraiškų galime rasti ir kitose krikščioniškose bendruomenėse, ir kad mums reikia siekti tos vienybės ir to atvirumo, nes tikrai daug kartų yra sakyta, kaip liudyti pasauliui Kristaus unikalumą ir tą svarbumą, kada tas pasaulis pagoniškasis sako, bet tai jūs tarp savęs dėl to Kristaus iki galo susitarkite, kas jis toks ir ką jis reiškia, o tada kalbėkite su mumis. Tai šita pastanga, reikia ją ir malda palydėti ir vertinti. Nėra, kad tai yra nauja, kad popiežius Benediktas šito nedarė, tos pastangos buvo ir jo, tačiau popiežiaus Pranciškaus tokia asmeninė charizma, ji tampa daugiau regima ir matoma. Ir užbaikime šitą skirelį Dievo tautos bendroji kunigystė, apie ką čia kalbėsime.
Viešpats Kristus, iš žmonių paimtas vyriausiasis kunigas, iš naujosios tautos, padarė karaliją bei kunigus savo Dievui ir Tėvui, mat pakrikštyti jį savo atgimimu ir šventosios dvasios patepimu, pašvenčiami būti dvasinę buveinę ir šventąją kunigystę, idant visais krikščionio žmogaus darbais būtų atnašaujamos dvasinės aukos ir skelbiama šlovė to, kuris juos pašaukė iš tamsos į savo nuostabę šviesą.
Pačia sustokim, dabar čia aš nesuprantu, čia kunigė Dario apie mus kalba, ar čia yra apie žmonės kalba, kas čia dabar yra ta šventoji kunigystė, tai čia apie mus, čiagi mes kunigai, čia mes dvasinės aukas atnašaujame, o žmonės tik ateina pas mus užprašyti mišių. Nusipirkti kiti ateina, bet
išėjai
užprašo. Kaip yra su ta bendraja Dievo tautos kunigystė, ką tai reiškia?
Na, visi mes esame pašaukti tą karališką kunigystę krikšto malonę. Kiekvienas, kuris priema bažnyčios siūlomą krikštą, jis įsijungia į Dievo tautą ir tampa karališkos kunigystės nariais. Per tai gali liudyti viešpatį, skelbti jį kitiems ir dovanoti tą šviesą, apie kurią jau kalbėjom, ir būti žemės druska.
O ta kunigystė, mes turime suprasti, kad kunigystės pagrindinis toks, kaip jie suprasti, tai yra funkcija. Kokia yra kunigystės pagrindinė funkcija? Aukoti auką. Aukoti Dievui auką. Ir čia sakoma, kad bažnyčia aukoja Dievui dvasinės aukas. Visi jos nariai, galva yra Kristus, tas vyriausias tikrasis kunigas, bet kadangi mes esam jo anksčiau šnekėjom jo mistinio kūno nariai, tai mes ir visi ir dalyvaujame jo kunigystėje prie jo aukos atnešdami savo aukas. Ir tos aukos nėra tik šventų mišių auka, bet yra dvasinės mūsų aukos, mūsų maldos, mūsų geri darbai, mūsų siekiai, mūsų pastangos, mūsų rūpestis. Visa tai Dievas iš mūsų priima kaip auka, kaip mūsų meilės auka, kaip mūsų rūpestį savo pačių ir kitų išganimų. Tačiau yra skirtumas, ir dabar neužilgo skaitysime, yra skirtumas tarp šitos Dievo tautos karališkos kunigystės, kurią vykdo visi pakrikštytieji, Kristaus bažnyčios nariai, ir tarnaujančios kunigystės, kuri vykdo dar specialesnę funkciją, atlieka dar specialesnį veiksmą šitoje Dievo tautoje ir bažnyčioje.
Todėl visi Kristaus mokiniai, ištvermingai melsdamiesi ir šlovindami Dievą, turi atnašauti save kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Kiekvienoje žemės vietoje liudyti Kristų ir ieškantiesiems aiškinti juose slypinčią amžinojo gyvenimo viltį.
Šitas sakinys, šita mintis dar mums primena, kas yra ta bendroji tikinčiųjų kunigystė, kad kiekvienas Jėzaus mokinys, kiekvienas sekėjas ištverminga malda ir Dievo šlovinimu turi atnašauti save, savo gyvenimą, savo jėgą, savo darbus, savo bejėgiškumą, savo senatvę, savo ligą, visą, ką turi viešpačiui, ir savęs kaip aukos atidavimas ir savo gyvenimo viešpačiui ir yra kunigiškos tarnystės atlikimas. O toliau vat yra jau išskirimas.
Bendroji tikinčiųjų kunigystė ir tarnaujamoji arba hierarchinė kunigystė skiriasi ne tiek laipsniu, kiek esme. Tačiau yra viena kitai skirtos. Ir tiek viena, tiek kita savitų būdų dalyvauja vienoje Kristaus kunigystėje.
Jau mes išgirdome, kad yra bendroji tikinčiųjų kunigystė, ta karališkoji kunigystė, kuriai mes priklausome krikštu, ir tarnaujamoji arba hierarchinė kunigystė. Hierarchinė, tai mes jau suprantam, čia popiežius, vyskupai, kunigai, diakonai, kuri skiriasi ne tiek laipsniu, kiek esme, tačiau jos viena kitai reikalingos. Karališkai Dievo tautos kunigystėj, bendrai tikinčiųjų kunigystėj reikia tarnaujančios kunigystės, o tarnaujančiai kunigystėj, hierarchinė kunigystė reikia Dievo tautos, kuriai jie tarnauja. Tai čia savaime suprant, dar tiksliau toliau paaiškina.
Tarnaujantysis kunigas savo turimą šventąją galę ugdo ir veda kunigiškąją tautą, atstovaudamas Kristaus asmeniui įvykdo eucharistinę auką ir visos tautos vardu atnašauja ją Dievui. O tikintieji savo karališkąją kunigystę susijungia Eucharistijos aukoje. Ir ta kunigystė išreiškia sakramentų priėmimu, malda bei padėka, švento gyvenimo pavyzdžių, savęs išsižadėjimu ir veiklia meilė.
Taigi iš tiesų mes vėl grįžtame prie to, kad Dievo tauta yra organizuota, kad jinai yra organizuota į Jėzaus Kristaus asmenį, į tą kunigystės tarnystė, aukos tarnystė, kurią jis vykdo, kad pasaulį išganytų ir palydėtų prie Dievo. Tačiau visi pakrikštytieji dalyvauja šitoj tarnystėje, dalyvaudami Kristaus kūne. Tačiau tarp pakrikštytojų yra dar specialūs asmenys, būtent šventimų gale, vyskupai, kunigai, diakonai, kurie patarnauja šitai Dievo tautai atlikti jos kunigiškąją tarnystę. kad burtumėmės į eucharistinę bendruomenę, kad eucharistijos turėtų vadovą, kuris atstovautų Kristų ir kunigas šventų mišių metu atstovauja Kristų mūsų galvą ir vyskupas savo vyskupijoje vietinėje bažnyčioje yra Kristaus vietininkas toje bažnyčioje, kuris turi teisę mokyti, ganyti, vesti savo tikinčiuosius, netgi juos ir drausminti, jų pačių gerovė. Bet iš tiesų tai yra tarnystė Dievo tautai. Dievo tauta turi savo tarnus mylėti, vertinti, branginti, už juos melstis. Ne tai yra, kad atleisti jų silpnybės, aišku, išgyventi dėl jų silpnybių, bet stiprinti tuos žmonės savo malda, savo užtarimu, savo tokiu geranoriškumu, kiek tai įmanoma. Malonus klausytojai, šiandien manau, kad ir baigsime mūsų laidą, Vatikano antrojo susirinkimo dokumentų skaitimą, bijome apie bažnyčia kaip Dievo tauta, kalbėjome apie Dievo tautos bendrąją kunigystę, apie tarnaujančią kunigystę. Daug visokių gražių ir tikriausiai reikia tikėtis, kad svarbių dalykų pasakėm, išsiaiškinom, prisiminėm vieni kitiems. Svarbu, kad neužmirštume to pašaukimo su Kristumi ir Kristuje gyventi, atnaujinant save pačius, Dievo dvasios jėga, atnaujinant šitą pasaulį, kuriame gyvenam, kad visi būtumėm pakviesti į tą dangišką ir amžinoje puotą su prisikėlusi Kristumi, su Marija ir šventaisiais, su dangiškoje bažnyčia, kuri yra mūsų bažnyčios dalis, bet mes juos orientuojamės, mes jų pusę einame. Jie mūsų buvo pirmtakai, o mes sekame paskui juos, bet irgi sekam ne paskui juos kaip tokius, bet sekam paskui juos sekančius Kristų. Ir visa bažnyčios uždavinys mus vesti į susitikimą su Kristumi ir Kristuje jam žinai gyvenimą su Dievu. Susitiksime po 2 savaičių. Laidą vedžiau aš, kunigas Gediminas Jankūnas ir kunigas Darius Vasiliauskas. Sakoma jums su Dievu.
Su Dievu.
Girdėjote tikėjimo metams skirtą laidą Porta Fidei – tikėjimo vartai. Laida kartojama ketvirtadienį, 4:00 ryte.
Norime brangiems Marijos radio klausytojams priminti, kad Lietuvoje tęsiasi nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija skirta tikėjimo metams paminėti. Šiandieną, balandžio 10 dieną, švenčiausiasis sakramentas garbinamas Josvainių bažnyčioje. Adoracija Josvainių bažnyčioje vyks iki rytojaus, balandžio 11 dienos, 8 valandos ryto. Balandžio 11 dieną nuo 8 valandos ryto švenčiausiasis sakramentas toliau bus garbinamas Kauno arkivyskupijos Krakių bažnyčioje.
Būdamas žvaigždės ateina naktis tolimam krante po juodu dangumi dega ugnis.
Šiandien